Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fikum yuhibu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammad. Wa ala alihi uman tabi'ahum bisani laymiddin. Allahumma anfa'ana bima'alamtana. Wa alimna mayinfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ba'da maghrib, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita selepas bulan Ramadan, yaitu membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, membahas tentang masalah seputar masalah adab. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua dari pembahasan adab-adab safar. Ya, dari pembahasan adab-adab safar. Seperti diterangkan sedikit muqaddimah atau pengantar tentang masalah safar. Sedikit kita menerangkan tentang masalah qasar salat. Baru nanti kita akan membahas sedikit hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seperti diketahui bahwasanya namanya qasar sholat, ini adalah keringanan yang ada ketika kita itu bersafar. Dan qasar sholat ini ada cuma saat safar saja. Ketika seseorang sakit atau dalam keadaan mukim, maka sama sekali tidak ada qasar sholat. Adapun tentang masalah qasar sholat ini, menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, qasar sholat dihukumi sunnah saat safar dan bukanlah wajib. Memang ada beberapa dalil seperti dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana dikatakan oleh Aisyah bahwasanya diwajibkan di awal-awal Islam sholat itu asalnya dua rakaat. Lalu disempurnakan menjadi 4 rakaat. Awal-awal dulu 2 rakaat dan digunakan dalam lafaz hadis dengan lafaz furidat. Furidat itu bermakna diwajibkan. Namun karena ada dalil pemaling, yaitu dari hadis-hadis yang menerangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sahabat Utsman bin Affan, ketika bersafar beliau tidak meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat, tetap mengerjakannya 4 rakaat. Maka jumhur atau kebanyakan ulama itu berpendapat dalil yang wajib tadi dipalingkan ke makna sunnah karena adanya perbuatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan para sahabat tidak mungkin melakukan sesuatu yang haram ketika itu kalau seandainya qasar sholat itu wajib. Namun yang lebih tepat, qasar sholat itu sunnah sebagaimana pendapat dari kebanyakan ulama. Adapun pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap sholat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ini juga tidak menunjukkan bahwasannya Ibnu Mas'ud itu melarang sholat yang sempurna 4 rakaat ketika safar tanpa diqasar. Karena ketika itu beliau tetap sholat di belakang imam yang mengerjakan sempurna sholatnya saat safar, dan beliau tidak memerintahkan kepada imam tersebut untuk meringkas menjadi 2 rakaat. Jadi kesimpulannya, qasar sholat ini adalah rukhsah, keringanan yang lebih utama untuk diambil ketika safar, namun bukan sesuatu yang jadi hal yang wajib. Kemudian ada beberapa syarat qasar sholat yang perlu diperhatikan. Ada 4 syarat untuk mengqasar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang pertama, niatannya untuk bersafar. Maka kalau niatannya untuk mukim, tidak. Begitu juga ketika seseorang itu sakit juga tidak. niatannya untuk bersafar, baru boleh mengqasar sholat. Kemudian yang kedua, sudah mencapai jarak safar yang menurut jumhur atau mayoritas ulama telah mencapai jarak 48 mil atau 85 km. 48 mil atau 85 km. Namun menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mereka tidak menetapkan jarak. Selama itu disebut bersafar, meskipun jaraknya kurang dari itu, tetap disebut safar. Karena Nabi SAW pernah mengerjakan sholat di Madinah 4 rakaat ketika berada di Dzul Hulaifah, yaitu yang dikenal oleh jamaah haji atau umrah dengan Bir Ali, dan jaraknya dari kota Madinah itu cuma ya beberapa kilo saja. Beliau ketika itu sudah mengerjakan sholat dengan cara diqasar ketika berada di Bir Ali. Maka ini jadi pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim bahwa jarak safar tidak ditetapkan. Selama orang-orang itu menganggapnya itu safar, maka dikatakan itu safar. Namun menurut jumhur tadi, kami katakan 85 km. Dan ini kalau dibingungkan tentang jarak, maka jarak itulah yang jadi patokan. Kemudian yang ketiga, qasar sholat itu dimulai ketika telah keluar dari batas kota atau bangunan terakhir dari negeri tersebut. Jadi Jogja misalnya, batas kotanya di mana, atau kita berada di suatu negeri misalnya bangunan terakhirnya itu di mana dari kota tersebut, nah itulah saat mulai baru mengqasar sholat. Sedangkan masih dalam kota, misalnya kita sudah mau pergi misalnya dari Jogja ke Jakarta, kita masih berada di kota Jogja, yaitu masih berada di Bandara Adi Sucipto misalnya, ketika itu belum boleh mengqasar sholat karena belum keluar dari kota tersebut. Kalau dia sudah terbang, beranjak, nah itu baru boleh mulai mengqasar sholat. Kemudian yang terakhir, untuk setiap sholat, ya barangkali ada beberapa sholat yang diqasar, misalnya mau dijamak sekaligus, maka untuk setiap sholat disyaratkan untuk berniat qasar. Ya, untuk setiap sholat disyaratkan untuk berniat qasar. Jadi tidak boleh niatannya ada di tengah-tengah. Jadi sudah mulai sholatnya, asalnya zuhur, misalnya dia 4 rakaat, di tengah-tengah karena melihat kondisi dirinya mungkin capek, ya sudah, saya di rakaat pertama ini saya niatkan baru jadi 2 rakaat. Ketika itu tidak dibolehkan. Dari awal dia sholat itu harus sudah berniat mengqasar sholat. Adapun lama mengqasar sholat, ini dirinci menjadi 3. Lama mengqasar sholat untuk musafir yang masih dalam perjalanan, atau para ulama sebut dengan musafir rakib, dia masih berada di atas kendaraan, jadi masih di atas kereta, masih di atas bis, masih di atas pesawat, masih di atas kapal misalnya. Maka musafir ini dia boleh terus mengqasar sholat berapapun lama waktunya. Misalnya kalau dia perjalanan 3 hari, berarti selama 3 hari dia mengqasar sholat terus, boleh. 5 hari, berarti selama 5 hari dia mengqasar sholat terus, boleh. Termasuk juga di sini kalau orang cuma mampir-mampir di satu tempat, dia singgah di satu tempat misalnya 5 jam, atau nginap untuk 1 malam, besok paginya jalan lagi, kemudian jalan sampai waktu sore lagi, nginap lagi di situ 1 malam, besoknya jalan lagi, maka selama ini berarti masih dihitung berada dalam perjalanan. Dan ketika itu selama perjalanan tadi masih boleh mengqasar sholat, meskipun tadi berhari-hari dia menempuh perjalanan tersebut. Nah sekarang masalahnya, kalau kita sudah sampai di tempat kita tujuan bersafar, misalnya kita ingin bersafar ke Jakarta dari Jogja, dan kita nginap di sana beberapa malam, maka di sini dibagi menjadi 2 ketika kita sudah jadi musafir yang nazil, Nazil itu artinya turun. Maksudnya di sini ya kita nginap di tempat tujuan kita. Nanti sampai kita kembali lagi ke Yogyakarta. Maka kalau kita nginap atau istilahnya mukim di situ, maka kalau mukimnya adalah 4 hari atau di bawah itu, berarti mulai dari malam pertama, malam kedua, ketiga, empat, niatannya ya, dari awal dia niatannya itu 4 hari atau kurang, ya dia niatannya 4 hari atau kurang, maka selama itu boleh mengqasar sholat. Dari awal berarti, dari awal dia di situ, dia boleh mengqasar sholat. Namun nanti akan saya beri catatan terakhir. Kemudian yang kedua, kalau dia menginap atau mukim 4 hari ke atas, berarti dari 5 sampai seterusnya, 4 hari ke atas, maka ketika itu tidak ada qasar sholat sejak dari awal. Jadi kalau misalnya di Jakarta kita sudah niatan 1 minggu di sana, berarti sejak awal sudah niatan mukim. Sehingga sejak awal itu tidak perlu mengqasar sholat. Sama seperti ya para mahasiswa yang ngekos di sini. Dia orang Jakarta, datang ke Jogja ngekos. Mukim atau musafir di sini? Mukim. Karena sudah ya niatan mukim di sini sudah pasti lebih daripada 4 hari tadi, 5 hari ke atas. Maka ketika dia mukim, ketika itu dia sudah tidak lagi mengqasar sholat sejak dari awal. Jadi tidak ada yang namanya anak kos itu mengqasar sholat terus 1 tahun, itu tidak ada. Karena 1 tahun kemudian baru dia itu mudik lagi, tidak ada. Ya. Jadi selama dia sudah niatan 5 hari tadi ke atas, maka itu sudah dikatakan mukim. Nah, maka dibedakan jadi 3 rincian seperti tadi. Maka dibedakan nanti orang yang dalam perjalanan jauh. Artinya dia masih dalam berkendaraan. Ya, dia masih dalam kendaraan. Entah di pesawat, entah di kapal, atau entah di bis, di kereta. Maka selama itu, selama perjalanannya tadi, dia boleh mengqasar sholat 4 rakaat, dia jadikan 2 rakaat. Namun ketika dia itu sudah nginap di tempatnya, di tempat tujuan, maka dilihat itu 4 hari atau kurang. Kalau 4 hari atau kurang, maka selama dia nginap di situ dia boleh mengqasar sholat. Namun kalau lebih dari 4 hari tadi, yaitu 5 hari ke atas, dia tidak boleh mengqasar sholat dari awal, karena sudah niatan mukim dari awal. Namun di sini diberi catatan, kalau kita sekarang di sini misalnya taruhlah kita nginap di sini 2 hari, ya nginap 2 hari, masih statusnya adalah sebagai seorang musafir. Manakah yang lebih baik? Apakah kita mengqasar sholat tadi atau ikut jamaah yang ada? Berarti nanti kalau isya ya tetap jadi 4 rakaat karena kita mengikuti imam. Maka ingat aturannya. Musafir yang ikuti imam mukim yang sempurna sholatnya, atau yang sholatnya itu imamnya itu 4 rakaat, maka musafir tetap ikut 4 rakaat. Ya, musafir aturannya tetap ikuti imam, karena imam itu diangkat untuk diikuti. Maka keadaan dia tadi yang boleh mengqasar sholat itu jadi hilang. Maka dia ikuti imam secara sempurna. Maka isya dikerjakan 4 mengikuti imam. Namun keadaannya berbeda kalau musafir itu yang menjadi imam, mungkin di belakangnya ada orang-orang yang mukim yang kerjakan sholat sempurna. Maka kalau dia memilih untuk mengqasar sholat, maka musafir tadi mengqasar sholat isya misalnya menjadi 2 rakaat. Nantinya makmum tetap keadaannya mengerjakannya sempurna 4 rakaat, tidak diqasar, karena dia tidak ada sebab apa-apa untuk mengqasar, karena mengqasar itu cuma bagi musafir. Maka ketika imam sudah rampung 2 rakaat, karena dia mengqasar sholat, maka makmum yang tadi dia akan menyempurnakan lagi sampai 4 rakaat itu selesai. Dan mengqasar sholat ini berlaku sampai kembali lagi ke rumah. Artinya kalau kita itu bersafar ke Jakarta, berarti kembali lagi ke Jogja. maka sampai di kota Jogja sudah tidak boleh lagi mengqasar sholat. Ya, ketika sampai di kota Jogja tidak boleh lagi mengqasar sholat. Misalnya kita masuk di waktu isya, sholat isyanya belum dikerjakan, maghrib sudah dikerjakan di Jakarta. Maka masuk di sini waktu isya, karena kita sudah sampai di kota Jogja, maka berarti sholat isyanya tetap jadi sempurna 4 rakaat. Beda kalau isyanya dia jamak di Jakarta. Maka ketika jamak di Jakarta, dia kerjakan maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat, karena memilih mengqasar sholat ketika itu. Adapun menjamak, menjamak ini ada para ulama itu katakan jamak sholat ini sepakat ulama, ya sepakat ulama. Ini cuma ada untuk sholat zuhur dan asar. Ini sudah pasangannya ini, tidak bisa ditukar-tukar. Kemudian untuk maghrib dan isya. Dalilnya surat Al-Isra ayat 78. Allah berfirman, aqimish sholata lidulukisyamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kerjakanlah salat setelah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan juga kerjakanlah salat fajar yaitu salat subuh, karena salat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kerjakan salat setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir itu ada dua salat, yaitu salat zuhur dan salat asar. Yaitu setelah matahari tergelincir ke barat itu ada dua salat, yaitu salat zuhur dan salat asar. Maka ini dianggap satu waktu. Ini dianggap satu waktu yang bisa digabungkan atau dijamak. Maka zuhur dan asar itu pasangannya. Kemudian ila ghasaqil lail, hingga gelapnya malam. Gelapnya malam itu mulai dari tenggelamnya matahari, berarti mulai dari waktu maghrib. Dan di situ ada sholat maghrib dan ada sholat isya. Maka sholat maghrib dan isya juga dianggap satu. Sehingga yang boleh dijamak itu tadi zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Tidak boleh pasangannya itu asar dan maghrib, tidak boleh. Dan subuh sama sekali tidak dijamak dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah kemudian untuk aturannya, kalau mau memilih jamak takdim atau jamak takhir, dipilih sesuai dengan kemudahan bagi masing-masing orang. Artinya kalau dia mudah melakukan jamak takdim, yaitu jamak di awal waktu, sholat zuhur dan asar digabungkan, digabungkan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Maka kalau mudah baginya itu untuk jamak takdim, ya jamak takdim. Kalau mudah baginya jamak takhir, diundur zuhur ke waktu asar, dikerjakan di waktu asar, maka itu yang dilakukan baginya. Contoh misalnya, kita bepergian dari Jogja menuju Jakarta, ya, kereta dari jam 6 pagi sampai di sana jam 3 sore. Sholat zuhur kita masih berada di atas kereta. Aturannya yang perlu dipahami, ketika kita berada di atas kendaraan, ya, ketika kita berada di atas kendaraan, ya sholatnya diperintahkan untuk sholat wajib itu untuk turun dari kendaraan. Ya, diperintahkan untuk sholat wajib untuk turun dari kendaraan. Sedangkan itu kita bisa turun dari kendaraan nanti ketika waktu asar. Maka sholat zuhurnya diundur ke waktu asar, dilakukanlah jamak takhir. Dilakukanlah jamak takhir ketika itu. Ya, dan itu kalau safar berarti nanti zuhurnya 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat. Jamak takhir sekaligus dengan qasar. Jadi jamak qasar takhir. Kemudian kadang juga kita bisa majukan ke waktu awal jamak takdim. Misalnya kita pakai kendaraan pribadi, mampir nanti di waktu zuhur, biar nanti tidak mampir lagi di waktu asar, maka sholat asarnya dimajukan di waktu zuhur. Ya, maka dikerjakan ketika itu sholat zuhur 2 rakaat, asar itu 2 rakaat, dimajukan. Maka ini yang dipilih adalah jamak takdim ketika itu, sekaligus makan siang ketika itu, sehingga asar nanti tinggal melakukan perjalanan sampai maghrib lagi baru melaksanakan sholat. Ya, maka memilih jamak takdim tadi sesuai dengan waktu yang baik bagi kita. Dan di sini perlu dipahami lagi satu poin, jamak ini tidak mesti ada ketika safar. Jadi kalau yang bersafar itu dia cuma qasar salat, qasar saja, itulah yang dituntunkan. Sedangkan kalau dia memilih jamak, itu terjadi ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Contoh misalnya jamaah umroh. Jamaah umroh ketika dia berada di Madinah misalnya, dia dapati sholat zuhur. Apakah dia perlu menjamaknya dengan sholat asar? Jawaban kami, dia sangat rugi kalau dia menjamaknya dengan sholat asar. Karena nanti dia bisa sholat asar lagi di Masjid Nabawi, dapat pahala juga besar kalau dia melakukan sholat berulang kali seperti itu. Ya, kalau dia majukan, dia nanti jadinya mengqasar sholat dan nanti tidak sholat dengan imam mukim, yang tentu saja lebih utama kalau dia kerjakan di Masjid Nabawi tadi. Jadi bagusnya tetap dia kerjakan sholat di masing-masing waktu. Dia tidak memilih untuk menjamak saat itu. Dan nanti kalau dia ikuti imam yang 4 rakaat, berarti tetap mengerjakan 4 rakaat mengikuti imam. Nah, itu sedikit ya tentang aturan-aturan fikih yang berkaitan tentang masalah mengqasar sholat dan menjamak sholat ketika safar. Ada aturan-aturan yang lainnya lagi yang mungkin nanti suatu waktu kami bisa membagi buku tentang masalah safar ini kepada para jemaah sekalian. Tapi kita lihat sekarang kitab adab safar Imam Nawawi membawakan pada bab 166, bab istihbabul khuruj yaumal khamis wa istihbabuhu awalan nahar. Disunahkan untuk bersafar keluar pada hari Kamis. Dan disunahkan untuk keluar pada pagi hari. Kita lihat dua hadis yang membicarakan hal ini, yaitu yang pertama hadis nomor 957 dari Ka'ab bin Malik. Ia mengatakan, anna Nabi SAW kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dikatakan oleh Ka'ab bin Malik bahwasanya Nabi SAW pernah keluar untuk mengikuti perang Tabuk. Tabuk ini nama daerah. Ya, Tabuk ini nama daerah di kota, dekat kota Madinah sana. Dan ketika itu Nabi SAW ingin perang ya di daerah Tabuk tadi, maka perangnya disebut dengan perang Tabuk. Nah, dalam perang Tabuk ini Nabi SAW memilih keluar pada hari Kamis. Dan kemudian dikatakan wa kana yuhibbu, dan beliau sangat menyukai. Dan ini artinya kalau dikatakan wa kana yuhibbu ayyakhruja, artinya kebiasaan beliau itu biasanya keluar pada hari Kamis seperti itu, dan itulah hari yang beliau sukai. Kebiasaan beliau keluar pada hari Kamis dan itulah hari yang beliau itu sukai. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ingat istilah muttafaqun alaih, ini istilah untuk hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kemudian Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ada istilah muttafaqun alaih juga yang dimiliki oleh ulama yang lain, seperti penulis Muntaqal Akhbar, yaitu Jad Ibn Taymiyah, itu juga mengatakan istilah muttafaqun alaih, namun yang dimaksudkan oleh beliau dikeluarkan oleh yang tiga. Yaitu beliau katakan muttafaqun alaih itu maksudnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kemudian Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya, kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi dikeluarkan oleh yang tiga. Namun kalau yang dipakai oleh para ulama, kebanyakan ulama, muttafaqun alaih ini cuma untuk hadis Bukhari dan Muslim. Ini dipakai oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di sini, juga dipakai oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Wa fi riwayat fi sahihain, dan dalam riwayat lain dalam sahihain, yaitu dalam Bukhari dan Muslim juga, la qalla ma kana Rasulullah SAW yakhruju illa fi yaumil khamis, dan Rasulullah SAW itu biasanya keluar ya pada hari Kamis. Maka kesimpulannya dari hadis ini dikatakan kana, ya ada pakai kata kana di sini. Kana dalam bahasa Arab itu memberikan makna istimrar, artinya terus menerus, atau makna yang bisa kita katakan di sini ghaliban, yaitu maksudnya kebiasaan Nabi SAW keluarnya untuk safar dan perang di sini pergi bersafar biasanya pada hari Kamis. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, ini urutan yang Imam Nawawi berikan, ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Al-Syairazi. Beliau mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk pergi bersafar pada hari Kamis. Ini anjuran para ulama, disunnahkan untuk pergi bersafar pada hari Kamis berdasarkan hadis ini. Kalau tidak mampu memilih hari Kamis, maka pilihlah hari Senin. Di antara hikmahnya, barangkali yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi adalah karena pada hari Senin dan Kamis waktu itu adalah waktu diangkatnya amal, sehingga Nabi SAW lebih suka untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Artinya itu hari yang baik. Maka kalau tidak mampu hari Kamis, maka memilih hari Senin. Kemudian kalau tidak mampu, maka pilihlah keluar pada bakiron, pada pagi hari, hari apapun. Nanti kita lihat hadis yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan pergi bersafar pada pagi hari. Sekarang kita lihat hadis nomor 958. Ini tentang masalah disunahkannya keluar safar pada pagi hari, yaitu hadis dari Sakhr bin Wada'a Al-Ghamidi, as-sahabi, seorang sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, beliau itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Bukur ini maksudnya adalah awalun nahar, yaitu waktu pagi. Waktu paginya ini jam berapa? Pokoknya yang paling mendekati makna adalah waktu pas masuk waktu subuh, atau sebagian ulama katakan mendekati subuh, berarti waktu sahur masuk di sini. Begitu juga beberapa jam setelah itu. Ada ulama yang katakan ya kira-kira 3 jam lah setelah waktu subuh tadi. Di sini Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nabi SAW mendoakan waktu pagi, supaya waktu pagi itu penuh berkah. Lalu diceritakan dalam hadis ini, wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaisan. Ketika Nabi SAW itu mengirim pasukan, kalau sariyah itu pasukan yang kira-kira jumlahnya sampai 400-an orang, atau mengirim pasukan, ba'asahum min awalin nahar, maka beliau biasanya memilih untuk melepas pasukan tadi pada pagi hari. Wa kana sakhrun tajiran, dan sakhr perawi hadis ini, Sakhr Al-Ghamidi, perawi hadis ini, tajiran, itu adalah seorang pedagang. Ingat istilah tajir ini, aslinya itu maknanya adalah pedagang. Kalau istilah orang Jakarta itu orang kaya. Ya, namun di sini maksudnya adalah pedagang. Si Sakhr ini adalah seorang pedagang, wa kana yab'atsu tijaratahu awalan nahar. Beliau itu biasanya melepaskan barang dagangannya atau pergi menjual barang dagangannya itu adalah pada pagi hari. Fa asra wa kasura maluhu, karena kebiasaannya berdagang pada pagi hari, akhirnya dia dianugerahi banyak harta. Akhirnya Sakhr Al-Ghamidi tadi dianugerahi banyak harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadisnya itu adalah hadis yang hasan. Maka hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, tentang disunahkannya memanfaatkan waktu pagi. Ya, disunahkannya memanfaatkan waktu pagi, yaitu waktu mulai masuk waktu subuh sampai ya matahari itu terbit atau beberapa jam setelah itu. Jadi hadis ini menunjukkan disunahkannya memanfaatkan waktu pagi untuk apa? Untuk amalan-amalan yang baik. Di antaranya seperti bahasan kita untuk pergi bersafar. Bagusnya mau pergi mudik ya memilih waktu pagi. Orang-orang masih banyak yang masih istirahat, tidur, kita sudah jalan. Jalan sepi. Jadi makin mudah juga untuk bersafar ketika itu. Kemudian untuk bekerja atau seperti sahur tadi untuk berjualan. Dan memang rata-rata kalau dia memilih waktu pagi untuk berdagang, untuk berjualan, rata-rata juga cepat dagangannya itu laku. Coba lihat para penjual dagangan pagi, jajanan pagi, jual gorengan atau jual nasi kuning atau jual jajanan-jajanan ringan di pagi hari, tutup mungkin jam 8. Padahal dia cuma jualan sekitar 3 jam. Siangnya dia sudah bebas, tidak punya kerjaan apa-apa. Mungkin sorenya untuk persiapan lagi untuk jualan besok paginya. Lebih berkah. Ya, lebih berkah daripada orang yang mungkin buka dari jam 9 pagi. Maka coba tanyakan ke penjual-penjual nasi kuning, biasanya tutup jam berapa? Rata-rata jam 7 atau jam 8 pagi. Nah, itu diantara berkahnya waktu pagi seperti itu. Dagangnya jadi penuh berkah, aktivitasnya itu jadi penuh berkah, safarnya juga jadi penuh berkah. Kemudian hadis ini menunjukkan tentang perintah memanfaatkan waktu pagi untuk kegiatan manfaat. Maka sampai-sampai para ulama itu membuat pembahasan tentang dimakruhkannya untuk tidur pagi ketika tidak ada manfaat. Ketika tidak ada keperluan untuk tidur pagi, artinya cuma sekedar malas-malasan, habis subuh enggak ada kegiatan apa-apa, ya sudah tidur saja. Tunggu jam 7 baru kuliah, ya baru siap-siap untuk mandi dan pergi ke kampus ketika itu. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, ini hal-hal yang dimakruhkan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, beliau juga menyebutkan bahwasanya di antara waktu yang dimakruhkan itu adalah waktu yang dimakruhkan untuk tidur itu adalah di antaranya kalau di pagi hari itu setelah subuh, kalau di sore hari itu setelah asar. Dan juga ada perkataan dari Ibnu Muflih misalnya, ia mengatakan bahwasanya di antara tidur yang bermasalah, ya, di antara tidur yang bermasalah yaitu tidur ketika pagi hari. Dikatakan oleh Ibnu Muflih di sini, Ibnu Muflih Al-Hambali, seorang ulama Hambali, beliau katakan jazama ba'dul mutaakhiril ashab, para ulama dari kalangan Hambali itu menyatakan makruhnya tidur pagi, yaitu ba'dal fajri, setelah sholat subuh. Dan ada beberapa contoh dari salaf, misalnya Umar ketika melihat Muawiyah. Ini Muawiyah ini punya kebiasaan tidur pagi. Kemudian ketika itu Umar tentu saja lebih senior daripada sahabat Muawiyah ini, melihatnya seperti itu, kemudian Muawiyah kayak merasa bersalah, kemudian meminta nasihat kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, alimni mimma 'allamakallah. Kalau begitu ajarilah aku apa yang Allah Subhanahu wa taala itu ajarkan. Maka ketika itu ya dinasihati tentang masalah manfaatnya waktu pagi. Kemudian Abdullah bin Abbas itu pernah melihat anaknya itu tidur naumatat duha. Tidur pada waktu dua, yaitu maksudnya tidur pagi. Faqala lahu, kemudian ketika itu Ibnu Abbas itu mengatakan kepada anaknya, faqum atana musa allati taqsimu fil arzak. Wahai anakku, bangunlah engkau. Apakah engkau mau tidur pada waktu yang Allah itu bagikan rizki? Karena saat itu, ya sama seperti perkataan di tengah-tengah kita juga mengatakan bahwasanya waktu pagi itu waktu dibagikannya rizki. Rizkinya nanti diambil oleh ayam ketika kita itu tidur pagi. Maka ini sudah dikatakan sebenarnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya dahulu mengatakan seperti itu kepada anaknya. Dia katakan tadi, bangun engkau, maukah engkau kalau rizkimu itu diambil karena engkau tidur pagi? Artinya para sahabat tidak menyukai kebiasaan semacam itu. Begitu juga sampai dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, minal jahali an-naumu fi awwalin nahar. Termasuk di antara kebodohan ketika seseorang itu mengambil kesempatan untuk tidur pagi. Ya, mengambil kesempatan untuk tidur pagi. Maka kalau kita mengetahui hal ini, maka praktekkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ini menunjukkan bahwasanya orang yang memanfaatkan waktu pagi akan mendapatkan kebaikan. Coba lihat, beliau mengirim pasukan itu pada pagi hari. Begitu juga Sakhr Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis Allahumma barik li ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, juga mengambil kebiasaan pagi hari untuk berdagang karena ingin mempraktekkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mustajab. Karena ini doa yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan setiap orang yang memanfaatkan waktu pagi dengan baik. Berarti kalau orang memanfaatkannya, maka akan mendapatkan doa berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara buktinya lagi disebutkan dalam hadis di mana malaikat nanti di pagi hari itu ada dua macam. Salah satunya punya tugas untuk mendoakan orang yang memanfaatkan waktu pagi untuk mencari nafkah. Maka ketika itu malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang giat memberikan nafkah dan dia keluarkan. Kemudian ada orang yang kedua, ya, ini juga didoakan di waktu pagi oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kebangkrutan kepada orang-orang yang enggan untuk cari nafkah. Dan ini malaikat ini mendoakannya di waktu pagi. Maka siapa yang memanfaatkan waktu pagi untuk mencari nafkah seperti itu, untuk bekerja seperti itu, maka dia akan mendapatkan juga doa dari malaikat-malaikat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk bab yang baru, masih dalam pembahasan kitab Safar. Sebelum ditutup, monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Kendaraannya apa dulu? Bis. Kalau memungkinkan untuk menjamak, ya, maka tadi kalau zuhur kita dapati waktu sholat, maka kita undur sampai waktu asar. Asar baru mengerjakan. Kecuali kalau zuhur dan asar memang bisnya itu tidak berhenti-berhenti, maka dengan terpaksa zuhur dan asar itu dilakukan di atas kendaraan. Ya, dilakukan di atas kendaraan ketika itu, maka berdirinya tetap dipenuhi kalau mampu. Kemudian menghadap kiblat juga tetap dipenuhi kalau mampu. Kalau tidak mampu untuk berdiri dan menghadap kiblat, maka kata para ulama, la wajibah ma'al ajazi. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Berarti berdiri dan menghadap kiblat itu bisa jadi gugur ketika tidak mampu untuk memenuhinya. Kalau masih bisa memakai air dan ada air, maka tetap wajib menggunakan air. Kalau tidak bisa, baru boleh beralih kepada tayamum. Ya. Musafir jadi imam boleh. Kalau belakangnya imam mukim, maka dia harus manut kepada musafir. Nanti kalau musafir 2 rakaat, nanti makmumnya tetap mengerjakan sempurna. Kalau dia mukim, tetap 4 rakaat. Ada lagi? Ya. Dikatakan safar tadi ada 4 syarat yang saya sebutkan. Selama orang itu masih dalam kota, belum keluar dari batas kota, seperti kita kalau di Jogja ini masih berada dalam bandara, maka tidak boleh ketika itu mengqasar sholat. Keluar dari bandara nanti kalau sudah terbang, take off, sampai ke tengah-tengah perjalanan atau tempat tujuan, maka boleh ketika itu baru mengqasar sholat. Jadi kalau masih dalam kota tidak boleh. Kalau menjamaknya boleh, tapi menjamaknya berarti masih belum dikosor. Tetap zuhur 4, asarnya juga 4. Ya terpaksa harus beli. Ya harus dengan mengeluarkan biaya. Ada lagi? Terakhir? Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.